Já, ég hérna með Ragnheiði Agnarsdóttur sem að stofnandi heilsufélagsins. Heilsufélagið það veitir ráðgjöf einstaklingum og fyrirtækjum í alls konar málum og til dæmis styttingu vinnuvikunar. Og það hefur verið talað svolítið styttingu vinnuvikunar í tengslu við kjarasamningana sem að voru nú undirritaðir fyrir nokkrum dögum síðan. Og það ekki allir kannski alveg sammála hvað leiði best en flestir virðast vera sammála það að stytting vinnuvikunar sé gott mál og eitthvað sem á að stefna að. Þú og þið hafi verið að aðstoða fyrirtæki við þetta, það ekki? Þið hafi verið að vinna með hjallastefni til dæmis, eða ekki?
Jú, það passar. Og í rauninni, já, búa til ákveðin svona ramma varðandi styttinguna og hvernig hægt að útvara hana fyrir hvert vinnustað. Ég held að það sé það góða í til dæmis til honum sem kom út úr kjarasamningunum að það hverjum vinnustað gefið tækifæra og útfæra fyrir sig og ég held að það sé akkurat það sem við höfum upplifað í okkar vinnu síðustu misseri. Það má segja við vinnið þannig í 18 mánuði á þessu sviði og með góðum árangri og hérna samferst það að það hægt að stytta vinnutíma og auka hérna framleiðinni á sama tíma. Þegar við lögum á stað í samstarfi hjallastefnuna þá náttúrulega áttuðu okkur á því að vorum kannski ráðast á verkefni það sem að það var kannski ólíklegast að því við erum jú að hérna til að heppnast að því við erum jú að hérna þjónusta atvinnulífið og langur vinnudagur barna, íslenska barna, við erum sérst Evrópumet í viðveru barna á leikskóla að það væri kannski hérna óraun eftir að byrja þar en hjallastefnan metnaðarfullt fyrirtæki og hefur frá upphafi alltaf vilja skoða hlutina bara frá öðru sjónarhorni og tilbúin til þess og ég held að það sé kannski lykillinn að því að verkefni heppnaðist þar. Við vorum tilbúin til að setjast niður og velta því fyrir okkur hvort við getum skipulagt starfið með öðrum hætti heldur en við gerum í þá þegar við lögum á stað. Og hver einasti skóli og hver einasti hópur fekk tækifæri til að finna sína bestu leið, sitt besta skipulag. Það var auðvitað þannig að það voru ekki öll börnin að koma á sama tíma. Og þau voru heldur ekki að fara öll á sama tíma. Þannig að kannski innan dagsins var til smá slaki bara út frá því. Og síðan kannski þegar maður stígur tilbaka og horfir yfir sviðið að þá kannski kemur að auga á alls konar lausnir sem maður kannski hérna gefst ekki tími til þegar hraðin er mikill og hérna mikið erum að vera. Og svo ég tali bara vinnustað almennt hversu miklum tíma eigða vinnustaðar almennt í að skoða hvernig lítur dagurinn út, erum við að nýta alltaf þetta tækifæri sem hann býður upp á til að hérna, auka okkar ákvöst og framleiðinni. Það er alls ekki þannig alls þar kannski að það sé mögulegt, en ég held að í mörgum fyrirtækjum sé þetta kannski svigrúm til staðar.
Maður heyri þetta sko, og bara mjög oft náttúrulega bara kringu sig, sko, fólki finnst þetta mikið, þetta er allt mikið og það eru börn eru í alls konar ja tónlistarskólum og íþróttum og eins og það er mikið svona það er mikið prógram einhvern veginn og þegar þú vinnur 8 klukkutíma og svo er allt hitt eftir og þá finnst fólk þetta mikið. Er óumflýjanlegt að stytta vinnuvikuna?
Ég hérna gerði það nú að gamni mínu fyrir nokkur mánu síðan að stilla bara í rauninni upp í Excel hérna 24 klukkustundum og hérna skipta þeim á milli verka á mínu heimili og verkefna og ef maður náttúrulega sofa 7-8 tíma þá má eiginlega segja að það verði eitthvað endan að láta ef að vinnutímin er til dæmis í 8 tímar og þá 9 tímar með kannski ferðum af því við erum í þeirri stöðu hér á höfuðborgarsvæðinu að það er alveg að bæta við kannski allt upp í klukkutíma á dag í ferðir þannig að það verður eitthvað endan að láta og við höfum gert rannsóknir á því hvað er raunni hérna verður út undan í því og það er þá helst hreyfing hérna fullornu þar að segja þeirra sem er að vinna kannski skrifstofinu allan daginn að þeir ná ekki að sinna til dæmis hreyfingunni sem að síðan kemur þá niður á streituþættinu sem gerir það verkum og fólk er kannski að hérna já upplifa mikla streitu í daglegu lífi og nær ekki að vinda ofan á sér með útivist og hreyfingu og öðrum svona heilbrigðum hérna lífsháttum og þess vegna kannski erum við að sjá til dæmis hátt brottfall af vinnumarkaði svo dæmis tekið og hérna þessa miklu umræðum kulnun sem að hérna svona er að mörguleiti áhugaverð og er unni efni í annað samtal
En hvaða leiðir eru bestar einhvern veginn til að stytta vinnutíman? Er það, ættu bara að taka upp þriðja frídaginn eða hvernig er best að stytta vinnuhuguna?
Ég er algjörlega samfærð að skynsalegast sé að stytta daginn, sem sagt vinnudaginn sjálfan. Og hérna, þannig að við getum komið inn í okkar daglega líf svona eins og til dæmis hreyfingunni sem að margir sakna á sínu daglega lífi. Ég held að 80% þáttakanda í einni rannsók sem ég gerði á heilsufélaginu sögðu að það veri helst hreyfingin sem geti bætt lífsgæði þeirra en þeir var eins og það ekki að stundana og við spurðum af hverju er það? Jú, við höfum ekki tíma og hérna og þá vaknaði þessar spurningar ok, ef við styttum vinnudaginum ég segi kannski hérna úr 8 tímum í 7 eða 7 og hálfum í 6 og hálfan svo dæmi sér tekið að þá vaknaði þessar spurningar hvað ætla fólk að gera við þennan klukkutíma mun það nýtan með skynsamlegum hætti og ég held að það sé þá næsta viðfónsefni að tryggja það og fólk sé þá að nýta þennan tíma sem að fæst út úr styttingunni með skynsamlegum hætti til að bæta sín lífsgæði og ég held að hérna, það þurfi líka ákveðna eftirfylgni í því það svona kannski næsta viðfónsefni ef að verður við fórum á stað með háleitt markmið að stytta við veru sem sagt allra starfsmanna í leikskólum klukkustund og hérna þeirra sem að er að starfa með börnum og með bara bættu skipulagi og það hefur tekist það eru sem sagt hérna í öllum skólum er slíkt en það eru auðvitað háð því að það sé full mönnun og það er kannski hérna jákvæðu hérna afleiðingarnar af verkefninu við erum að sjá hérna betri við veru starfsfólks að minnum fjarvistir og sem auðvitað hefur líka jákvæð áhrif á gæðin í starfinu þannig að svona heilt yfir eru hérna svona hagræn áhrif verkefnisins og gæðaleg jákvæð og ég held að það sé möguleiki á mörgum vinnustöðum með bara góðri aðferðafræði að ná fram sömu áhrifum
og þetta er mælanlegt eða hvað, þið mælið árangur
já, við fylgst náið með mælikvörðum og hérna og þeir eru í rétt átt og við erum ánað með árangurinn og hérna og ég held að sko næstu skref að því að það var auðvitað þegar við sáum að þetta var að virka og gekk vel að þá fórum við að velta því fyrir okkur hvernig getum við þá tryggt að starfsmenn sé að nýta þennan klukkutíma til þess að hérna bæta sín lífsgæði en við fórum núna í vor af stað með svo kallar heilsulotur þar sem við erum að vinna með næringuna og svefnin og hreyfinguna og svona orkustjórnun þar sem er hérna í 3 viku verið að vinna með hvert þátt fyrir sig.
Þannig að vinnu veitandi getur hann getur haft áhrif líka á það þó að vinnu tíminn hafi verið styttur vinnu deginum er lokið þá getur vinnuvitandinn svona reynt að hafa jákvæð áhrif á frítíman líka.
Já, við lögðum bara upp með það nákvæmlega eins og hérna með styttinguna að búa til aðstæður sem auka líkur á því að starfsmennu hjallastefnum gangi vel í sínu lífi og sínu starfi og ég veit að það hefur tekist í þó nokkuð mörgum tilvikum auðvitað eru aðstæðu fólks mismunandi og sumir geta tekið þátt og aðrir eru kannski erfiðara með það en svona heilt yfir erum við að sjá í ákvað áhrif og við erum líka bara að sjá áhrif eins og það að það gengur betur að manna okkar skóla við sjáum að kynslöðna sem eru að koma inn á vinnumarkaðin þeim finnst þetta mjög álitlegu kostur og er að velja kannski að vinna í hællastöfninni frekar út af þessu að það er möguleiki aðeins styttri viðveru. Og ég held að það sé líka fyrir vinnumarkaðin almennt, ef við tölum um vinnumarkaðin almennt, að þá held ég að þau fyrirtæki sem vilja skapa sér samkeppnisstöðu og samkeppnisforskot, þau geta nota þetta til þess að styrkja sína stöðu.
Veistu hvað þið lítur umræðan að halda áfram um styttingu vinnuhugunar, kannski sérstaklega núna, þegar að þetta er komið í árið partur af kjara samningum og kjara vera.
Algjörlega frábært að það hefur náðst niðurstað að þarf að segja að bjóða þessa valkosti sem að kjara samningarnir geri og hefði þetta samtal inn á vinnustöðunum. Ég vona svo sannarlega að fyrirtækjunum gefi, hérna, beri gæfa til að ljúka þessu samtali að þróa það áfram þannig að það verði í ákveð hagræn áhrif af þessari breytingu því að við náttúrulega getum lent í ákveðnum vanda ef að það verður ekki því að forsendur kjarasamninga eru og það er að hagvöxtur haldi áfram að þróast með jákvæðum hætti.
Ætlum að segja þetta gott, Ragnheiður Ragnarsdóttir, stofnandi heilsufélagsins, takk fyrir þetta.